та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн шин дугаартаа бид уугуул хүмүүсийн соёлын олон янз байдлыг ойлгохын ач холбогдлын талаар ярилцах гэж байна. Австралийн уугуул ард түмэн Абориген болон Торресийн холлон арлынхан гэж бүгд нэг гарал үүсэлтэй, ижил үндэс угсаатай мэт ойлголт байдаг. Гэтэл үнэндээ Австралийн уугуул ард түмэн бол баялаг олон янз байдлаараа гайхамшигтай юм. Тэд бол хэл, соёл, амьдралын хэв маяг, ураг төрлийн бүтцийг багтаасан олон талд шигтгэ юм. Энэхүү гайхамшигтай олон янз байдлыг ойлгож тэмдэглэх нь Абориген болон Торресийн холлон арлын иргэдтэй харилцах утга учиртай нөхөрлөл бий болгоход маш чухал үүрэгтэй.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Австралийн уугуул ард түмэн эх орон газар шороотойгоо гүн гүнзгий холбоотой байдаг. Энэ нь тэдний харьяалал, өвөрмөц байдлын үндэс болдог. Энэ холбоог бүрэн ойлгохын тулд анхны үндэстнүүдийн олон янз байдлыг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Анти Монья Эндрус бол баруун Австралийн Кэмберлийн нутгийн Бардийн орны Абригени тэргүүлэгч юм. Тэрээр хэлэхдээ та Австралийн газрын зурагнаас илүү үхийг мэдэх эхлэл цагт нь байх болно гэсэн юм а.
We invite people to take a look at that because there's about 500
nations. Энэ газрын зураг дээр 500 орчим үндэстэн байгаа. Хүмүүсийг үүнийг харахыг бид урьж байна. Энийг нэг л харахад Австралид бид ямар олон янз байдал байдгийг харж болох юм. Хүмүүс үүнийг анзаардаггүй. Тэгээд харсныхаа дараа өө би ёстой энэ тухай мдээгүй. Ийм олон бүлгүүд маш олон үндэстэн байдгийн байна шүү дээ гэдэг юм. Үндэстэн бүр өөр өөр юм гэсэн хэлтэй бас бусдтай харилцах нийтлэг хэлтэй ч байдаг. Тийм ээ, маш олон хэл, маш олон үндэстэн байгаа. Энэ хүн бол зохиолч, өмгөөлөгч, Evolve Communities-ийн хамтрагч захирал Мууня юм. Уугуул иргэдтэй харилцах, утга учиртай харилцаа тогтооход нэг хэмжээс нь бүгдд нь тохирохгүй гэдгийг ойлгох нь чухал юм хэмээн тэр онцоллоо. Бүгдд тохирох нэг хэмжээ гэж байдгүй. Та орон нутгийн, бүс нутгийн олон янз байдлыг мэдж, энэ олон янз байдлын дагуу өөрийн бодлого, тогтолцоо, хөтөлбөрийг боловсруулах ёстой. Анти Муньятай ойр хамтран ажилладаг уугуул холбоотон Карла Роджерсын яриаг одоо хүргье. Тэр олон янз байдлын талаарх ийм мэдлэг нь Австралийн хамтын түүхийг ойлгоход чухал ач холбогдолтой. Бас яагаад өнөө хүртэл уугуул болон уугуул бус хүмүүсийн хооронд ялгаа байсаар байгааг ойлгох тань туслана гэлээ.
When Australia was first colonized and ongoing, it's the lack of awareness.
Австрали анх колоничлогдож байхад энэ нь үргэлжилж байхад ч энэ олон янз байдлын талаарх ойлголт тутмаг байсан нь бидний асуудлын гол цөм байсан юм а. Одоо бидэнд байгаа олон асуудал нь Абориген болон Торресийн холлон ард түмнийг нэг бүлэг болгон харсантай холбоотой юм. Бидний баялаг олон янз байдлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа нь. За жишээлбэл хүмүүсийг нэг дор цуглуулад зарим тохиолдолд өөр хэлтэй ухраас хоорондоо ярилцах боломжгүй эсвэл тэр хэлээр ярихыг зөвшөөрдөггүй байдаг. Аль үндэстэн гэдгээсээ шалтгаалаад соёл, хэл, ахуй амьдрал, ураг төрлийн бүтц бүгд өөр өөр байдаг. Тэр ч байтугай за Муньягийн хэлснээр урлаг хүртэл ялгаатай гэлээ.
I can tell just looking at Aboriginal art. I know exactly which area.
Би Абригенчүүдийн урлагийг хараад Австралийн аль бүс нутгаас гаралтай болохыг нь хэлж чадна. Онцлогтой байдаг юм а. Ихэнх хүмүүс цэгэн зургийг Абригенчүүдийн соёлтой холбдог. Гэхдээ энэ нь зөвхөн нэг үндэстэн юм. Манай ард түмэн, Барди хүмүүс гэхэд бид давстай устны хүмүүс, бидний урлаг далайн давлгааг дүрсэлсэн геометрийн дүрслэл байдгаараа дэлхийн бусад арлын хүмүүс ихтэй төстэй. Энэ нь цэгт зураг огт биш юм. Анти Муньяа хэлэхдээ уугуул ард түмэн олон саялт үзлийн тухайд мэрэгжилтэн юм хэмээн тайлбарллаа.
People think that it's a new thing, but my people have been dealing with multiculturalism.
Хүмүүс энийг шин зүйл гэж боддог. Гэхдээ манай ард түмэн олон мянган жилийн туршид олон соёлт үзэлтэй байж ирсэн юм. Бид бусад абориген бүлгүүдтэй харилцаж сурсан, өөр хэлээр ярьж сурдаг. Бас өөр өөр соёл заншилтай, өөр ёс зарчимтай хүмүүстэй харилцаж мэддэг. Тэгэхээр би хүмүүст үргэлж хэлдэг юм. Бид олон соёлт үзлийн мэрэгжилтнүүд анхны үндэстэн хүмүүст үүнийг яаж хэрэгжүүлдгийг ялангуяа засгийн газрууд илүү их ирж харж байх ёстой гэж би боддог. Марито Смит бол Япон үндэстэй юан эмэгтэй юм. Тэр музейн эрхлэгч хийдэг, социологч, түүхч мэрэгжилтэй. Үндэстнүүдийн олон янз байдлын талаарх ойлголт өргөн дэлгэрээгүй байхад тэр өсч төрнөж байх бага насандаа олон бэрхшээлтэй тулгарсан хэмээн ярьлаа.
Being someone who visibly looks of, you know, not white.
Цагаан арьстан зонхлон амьдардаг нийгэмд цагаан биш аац хүн шиг харагддаг байсан нь нэг хэрэг. За үүнтэй холбоотой бүх төрлийн арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах үзэл байдаг. Тэгээд дээр нь би өөрийгөө абориген хүн гэд хэлэхэд лавшруулж олон юм асуух, ялгуурлан гадуурхах тал дээр бүр дараагийн түвшинд
аваачдаг.
Өнөөдөр олон австралчууд угуул иргэдийн талаар хэвшмэл дүр төрх үзэл санааг хадгалсаар байна хэмээн тэр нэмж ярьлаа.
There are particular stereotypes and narrow perceptions about
Абориген гэж ямар хүмүүс болох, уугуул иргэн гэж хэн болох талаар тодорхой хэвшмэл ойлголт, явцсан ойлголт байсаар байдаг. Хүмүүсийн иргэн тойронд байгаа түүхэн бүтээл, ном зохиол, арьсны өнгө, соёл иргэншил, нийгмийн давхаргын нөлөөлөлт их ордгоо. Өмнө нь амьдралдаа абориген хүнтэй уулзаж байгаагүй гэсэн хүмүүсийн доторч уулзсан байх магадлалтай. Тэд зүгээр л хэвшмэл ойлголт үзэлд автсан байдаг.
Just, you know, they wouldn't have conformed to people's stereotypes and conceptions.
Доктор Смит хэлэхдээ Австрали улс энэхүү олон талт байдлыг хүлээн авч зөвшөөрөх хэрэгтэй гэлээ.
We need to break out of these sort of stereotypes where they're so limiting. If you think
бид ийм хязгаарлагдмал, ийм хэвшмэл ойлголтоо салах хэрэгтэй. Хэрвээ та аборигенчүүдийн талаар энгийн байдлаар ойлгохыг хүсвэл энгийн хувилбарууд байгаа. Нарийн төвхтө олон талтай иж бүрэн илүү гүнзгий бодол шаардах ойлголтууд ч бас бий. Тэгэхээр олон нийтийн дунд үл ойлгосон байдал, сонирхол төрөхгүй байх, эсвэл мэдээлэлгүй байх нь их байдаг. Уугуул бус хүмүүс энэхүү олон янз байдлыг ойлгохгүй байснаар алдаа гаргаж магадгүй юм хэмээн Карла Роджерс ярьсан юм а. Энэ олон талт байдлыг ойлгохгүй байгаа үед жишээ нь холбоотон болоход алдаа гаргаж болдгоо. Тэр үед бид маш их хор нөлөөтэй хэвшмэл ойлголт, арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхах шинжтэй байж болзошгүй зүйл мэдэрдэг. Ерөөхдөө гомдсон, ойлголцоход саад болдог зүйл нь энэ юм. Та Европоор аялаж байсан бол гээд газрын зураг дээр улс орнуудыг хайдаг шиг өөрийн амьдарч байгаа газар нутгаа, тэдний соёлын талаар газрын зургаас олж мэдэх боломжтой.
Like you probably would do at home or any time you're traveling is find out about
Та өөрийн гэрээ хаана ямар нутагт байгааг эсвэл аялаж байхдаа би хэний улсаар аялаж байгаагаа олж мэдээд тухайн бүс нутгийн хэлний талаар илүү их судлаж аваарай. Энэ бол маш амархан. Та зүгээр л интернетээр хайж болно. Жишээлбэл та Сиднейгээс 2 цаг гаруй аялах юм бол өөр улсаар дамжин өнгөрч байна гэсэн үг
юм. Then you're passing through different country.
Антимония хэлэхдээ нутгийн уугуул иргэдийн болон таны орн нутгийн зөвлөл хоёулаа танд илүү гүн гүнзгий мэдээлэл өгөх болно гэлээ.
Various land councils around the country. They're a good starting point.
Улс даяар байгаа нутгийн удирдлагуудтай холбоо тогтоож тэднээс асуулт асуух нь сайн эхлэл болтгоо. Тэд хүмүүст мэдээлэл хүргэхдээ маш сайн байдаг юм. Таны орн нутгийн удирдлагууд ч нутгийн уламжлалт эзэн нь хэн болохыг мэддэг. Таныг зөв хүмүүстэй уулзахад тэд чиглүүлж чадна. Энэ бас өөрийгөө хөгжүүлэхэд туслах юм гэж антимония нэмж хэллээ. Та чадах чинээгээрээ суралц. Анхны үндэстэн арт дүмэнтэй харилц, холбогд. Айх шаардлагагүй. Зүгээр л өөрийгөө танилцуулаад олон нийтийн арга хэмжээнд оролцоорой. Хүмүүс таныг арга хэмжээнд нь байн оролцож байгаа хүн гэдгийг мэдэж болно. Та өөрийгөө танилцуулахад тэд танд илүү нээлттэй болж нэрээр чинь дуудаж эхлэх юм. Гэхдээ энэ нь анхны үндэстнүүдтэй танилцаж нөхөрлөхөд хангалттай зориг шаарддагтай адил цаг хугацаач бас хэрэгтэй болно.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.